jy is heeltemal reg. Dit is weer tyd vir fokus op die woord. Ek is Raymond Lombard en gesels baie graag met jou. Hier onder die onderwerpe wat ons mos nou hanteer geesteswêreld, praat ek nou met jou oor die aspek van geestelike oorlogvoering. By baie mense laat dit sommer jou wenkbrou lig in 'n slaai vraagtekens in wat bedoel jy nou? Want dis mos 'n woord wat baie uit verband uit geruk word deur baie mense en hulle maak groot issues daarvan. Maar kom ek net gou vir jou dit sê, terwyl ek nou met jou wil gesels oor hierdie onderwerp. Wat noem jy dit? Toe Jesus vir Petrus aanspreek in Lukas 22 en hy sê vir Petrus, die Here, dit is nou Jesus, sê Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy sê vir hom, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy 3 maal geloon het dat jy my ken nie. So wat beskryf jy hierdie gebeur? Hoe sal jy dit omskryf? Waar Jesus vir Petrus sê, ek het iets agtergekom in die geesteswêreld. Simon Petrus, ek het na jou gekyk en in my gees het ek gesien wat gaan aan. Satan begeer om julle soos koring te sif vir jou en jou vriende. Maar ek het vir julle gebid. Nou wat is dit anders as geestelike oorlogvoering? Of kom ek vra vir jou op 'n ander manier? In 1 Petrus hoofstuk 5 is dit nou Petrus self wat aan die woord is. En hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So, wat is dit? Die duiwel loop rond op soek na gelowiges op wie hy kan verslind en in vers 9, hom, die duiwel, moet julle teestaan. Stand vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Wat is dit anders as geestelike oorlogvoering? Die duiwel loop rond en hy wil jou verslind, hy wil teen jou oorlog maak, hy is soos 'n leeu, hy wil jou beveg, hy wil jou vernietig. Nou wat moet jy dan doen? Want dan moet jy jou mos gereed maak vir 'n geveg. Trek jou wapenrusting aan en get yourself ready. Ek bedoel so, op grond van hierdie skriftekste, maar ek bedoel, kom ek vat jou dan nou maar direk na die oorlogsvoering skrifgedeelte bo alle skrifgedeeltes in die Bybel, en dit is Efesiërs 6. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here, skryf Paulus, en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. So jy moet jou wapenrusting aantrek. Wat is dit? Dis om oorlog toe te gaan. Want ons worstelstryd, daar's 'n bekleierery. Daar's 'n geveg. Is nie teen vlees en bloed nie. Maar hierdie geveg is teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op. In ander woorde, trek jou aan vir die oorlog, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. En dan verduidelik hy, wat moet jy alles aantrek? Staan dan vas. Julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pile van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met volharding en smeking vir al die heiliges. Nou wat noem jy dit? Dit is 'n oorlog. Daar's 'n geveg. Bybel praat van wat jy moet alles aantrek, geestelik gesproke vir hierdie geestelike oorlog. Net soos wat jy vanoggend aangetrek het om werk toe te gaan. Net soos wat jy jou gereed gekry het om die wêreld aan te durf. Niemand van julle loop uit jou huis uit naak in die strate en jy gaan nou die wêreld aan durf nie. Jy trek jou aan vir jou daaglikse taak. Jy beklee jou en jy stap uit by jou deur van jou huis in die naam van Jesus en jy sê vandag stap ek in die naam van die Here uit en wat hierdie dag vir my bring, die Here is by my en hy gaan my die oorwinning gee. Nou net so. Wanneer jy wakker word, dan moet jy jou mos toerus met die gedagte dat nie net bewapen ek my vir die dag wat voor lê nie, maar ook geestelik moet ek my bewapen met die duiwel kan vandag my pad langs kom en is die dag van onheil. Hy praat mos, word kragtig in die Here, word sterk in die Here, in die krag van sy sterkte, bied in die dag van onheil weerstand te bied, trek die wapenrusting aan. So vriende, kom ek vra jou, uit hoofde van die gedeelte wat ek net nou gelees het, toe Jesus met Petrus praat, en hy sê, jong, die duiwel het julle in die fokus, daar's 'n teken op jou rug, en jou vriende, en die duiwel het sy visier op julle gestel. Hier's 'n geestelike stryd aan die gang, maar ek bid vir julle. Wel, Petrus later jare sou ook erken dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, soos nou gesien het, en hy skryf en hy sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy versoek die hele broederskap in die wêreld. Moenie vir my sê die duiwel kom nie ook jou pad langs nie. Hy kom almal se pad langs. Petrus sê die hele broederskap in die wêreld. Alle kinders van die Here word aangeval. Jy's nie 'n heilige engeltjie en ek nie. Die duiwel haat my en jou ook met 'n passie. En hy in sy trawante het nie tyd vir ons nie. Vriende, kom ek vir jou sê een rede vir hierdie stryd wat ons in die lewe het, is omdat ek en jy het 'n formidabele vyand in Satan en sy bose trawante. Petrus was nog vol bravade en sê, Here, al verloon ander u, ek staan geestelik sterk, ek sal nie bes gee nie, ek sal nooit u verloon nie. En toe, eers slaap hy in Getsemane, raak in die slaap, hy bid nie eers nie, toe kap hy 'n ander ou se oor af, ou Malchus, en toe verloon hy Jesus 3 maal. Wat het hy nie alles daai nag, in een nag, het hy al hierdie goed aangevang. Die man wat so vol bravade was. So vriende, moet nou nie vreemd vind as ek sê, ek wil net 'n bietjie met jou praat oor geestelike oorlogvoering. En ek het nou al hierdie ander goed as agtergrond om vir jou te sê, ek en jy kan nie ons kop soos 'n volstruis in die grond druk, my hele lyf, my nek en my lyf steek uit, maar ek dink omdat ek niemand sien, my kop is in hierdie gat in die grond, omdat ek niks sien, kan niemand my sien nie. Die duiwel sien vir my en jou raak, en die duiwel hou nie van ons nie. Ons is sy vyande, want ons is kinders van die lewende God. So vriende, luister nou vir my, daar is 'n geestelike oorlog aan die gang. En baie Christene, of hulle het nou wil weet of nie, is in 'n ernstige geestelike stryd betrokke. Dis 'n uitgemaakte saak. En wanneer jy nou weer kyk na Efesiërs 6, hier van vers 10 tot 18 wat ek vir jou gelees het, by die nalees van hierdie gedeelte, dan besef jy, daar's geen twyfel by jou, dat 'n Christen, 'n toegewyde kind van God, sy geestelike oorlogvoering, sy geestelike stryd, strek baie verder as maar net natuurlike versoekinge van sy vlees. Dis nie net hierdie sondige natuur in jou wat wil hê dat jy moet dinge aanvang en in weg van God afdryf en dinge van die wêreld doen. Jy het nie net daai stryd nie, daar's 'n groter stryd as net jou eie sondige natuur. Hoekom sê ek so? Wat ons het nou net gesien in Lukas 22, in 1 Petrus 5 en in Efesiërs 6, dat die Bybel ons leer, daar's 'n onsigbare geesteswêreld. En ek en jy is totaal algeheel in onsself magteloos. Tensy ons Jesus Christus in ons lewe het, tensy ons die woord van God in ons lewe het, en tensy ons die gees van God in ons lewe het, en tensy ons die wapenrusting in ons lewe het, gaan ons nie hierdie geveg wen nie. Das nie 'n manier. Jy moenie vir my sê ek sien kans vir die duiwel nie. As jy vir my sê met die hulp van die Here, met die woord van God en met die gees van God in my sien ek kans vir hierdie stryd. Yes. Maar moenie vir my sê ek gaan dit doen nie, want jy kan nie. Jy kan nie die duiwel oorwin nie. Wat is jou naam? Wie's jy? Hy vrees nie vir jou nie. Hy vrees Jesus. Hy vrees God. Daar staan in Jakobus 2, die duivels glo in God en hulle sidder. Toe die demone vir Jesus sien, ek is in Matteus 8, toe sidder hulle, sê hy, kom ons voor die tyd te pynig. So wat ek wil sê is, die duivel sidder nie vir jou nie, hy sidder vir God. Hy sidder vir die woord van God. Hy sidder vir die bloed van Jesus. Hy sidder vir die naam van Jesus. Daar staan mos in Markus hoofstuk 16, in my naam sal hulle duivels uitdryf, demone uitdryf. Nie in jou naam nie, maar in my naam. Onthou, op 'n dag, nê, as jy so 'n bietjie tyd spandeer die boek Handelinge, as jy 'n bietjie tyd het en jy gaan blaai daar, dan lees jy op 'n dag het 7 Joodse seuns in 'n huis ingegaan. Hulle het probeer om 'n klomp duivels uit 'n sekere persoon uit te dryf. En hy klomp demone vlieg daar om. En hulle skree vir daai duiwelbesete persoon, skree die geeste in hom vir daai 7 Joodse seuns. Hulle sê, wat? Wie's julle? Julle seuns van Skefa. Ons is nie bang vir julle nie. Hulle sê, van Paulus weet ons en vir Jesus ken ons, maar julle, wie's julle? En toe spring hy duiwelbesete man op daai 7 manne en die Bybel sê hulle is naak, hulle is kaal, uitgestroop, gewond, vlug hulle uit die huis uit. Ek sê nou vir jou, jou oorwinning is nie jou eie naam nie, is nie jou krag nie. Is nie omdat jy 'n lang geestelike pad met die Here gestap het dat jy en ek dink ons is iemand besonders nie. Ons het Jesus in ons lewe. Hy is ons krag. Hy het sy bloed vir ons gestort. Die kruis is die plek van oorwinning. Die graf is leeg. Die naam van Jesus is kragtig. In my naam sal julle duiwels uitdryf. So, hier is die punt. Alle gelowiges in Christus is betrokke in 'n geestelike geveg. Omdat alle gelowiges is onderworpe aan Satan se aanvalle. Onthou, jy is nie beter en ek as Jesus Christus God se seun nie. As Satan hom daartoe gemagtig het dat hy na die woestyn toe gegaan het om God se seun te versoek, wie is jy beter as God se seun? Daar in die woestyn van Judea het die duiwel Jesus aan 'n versoeking onderworp. In ander woorde, as hy so ver sou gaan om God se eie seun te versoek, wat is ek en jy beter as Jesus? Vriende, ek wil jou waarsku. As hy Jesus versoek het, as hy Petrus versoek het, as hy die apostels versoek het, gaan jy en ek ook versoek word. Ons gaan ook beproef word. Ons gaan ook 'n geestelike stryd hê. Daarom skryf Petrus dat hy gaan rond soos 'n brullende leeu om te soek en te verslind. Daarom skryf Paulus, word kragtig in die Here. In ander woorde, God wil hê dat ek en jy ons bewapen met die wapenrusting sodat ek en jy suksesvol hierdie geestelike worstelstryd kan stry teen die mag van Satan en teen die bose geeste in die lig. Soos daar staan in Efesiërs 6 vers 12. Ons worstelstryd is teen die bose geeste in die lig. Dit is nogal interessant, nê? As jy daai vers 12 baie noukeurig lees, wat staan in die vers? Daar's 4 dinge wat in die vers staan. Daar staan ons worstelstryd is teen owerhede, magte, wêreldheersers en bose geeste. So hier's 4 in die rangorde van Satan se koninkryk. Noem Paulus 4 aspekte. 1, hy praat van owerhede. Hierdie groep is die hoogste in rang en bestaan uit sekere gevalle engele. Dan is, sê hy, magte. Dit is uitvoerende bose magte wat uitvoering gee aan Satanse bevele en operasies en sy planne. En dan wêreldheersers. Hierdie is bose magte van duisternis wat regeerders en heersers is in die koninkryk van duisternis hier op die aarde. En bose geeste, hulle is in die lig en hulle teiken individue, kinders van die Here om te verwoes en skade te berokken. So, in die duiwelse koninkryk het ons nou net gesien in Efesiërs 6 vers 12, daar's owerhede, daar's magte, daar's wêreldheersers en bose geeste. Die een is ondergeskik aan die ander. So dis nie vreemd. As jy byvoorbeeld nou in die Bybel lees in 1 Johannes 5 vers 19, ons weet dat ons uit God is, kinders van die Here, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Want jy sien, die duiwel het sy gevegsterrein oor die hele wêreld versprei. So, wat sê jy van daai woordjie worstelstryd? Hoe verstaan jy dit? Kyk weer in jou Bybel, Efesiërs 6, en lees daai woord in vers 12, want ons worstel stryd. Wat beteken die woordjie worstel stryd? Dit impliseer 'n geveg. Maar in hierdie geval 'n geestelike geveg. Nie my worstel stryd is nie teen vlees en bloed, in ander woorde, ek gaan nie met my hande veg en met my voete en met my liggaam gebruik om in 'n geveg betrokke te raak nie. Nee, want hy praat hier van 'n geestelike geveg. Nou vriende, as gevolg van die geestelike geveg, kry ons dan nou die naam wat Christene so graag wil gebruik, geestelike oorlogvoering. Want ek sê in baie gevalle heeltemal skeef getrek is, want mense gaan soek die duiwel en probeer my uit elke klip uit skop om hom 'n geveg aan te knoop. Dis nie wat hier staan nie. Dan moet jy weer jou Bybel lees. Daar staan dat neem die wapenrusting aan, sodat jy wanneer die dag van onheil na jou toe kom, jy weerstand kan bied. So jy staan nie op en stap by jou deur uit en sê, vandag gaan soek ek die duivel en slaat sy kop in mekaar nie. Jy kan nie dit doen nie. Lees wat staan in vers 13. Jy trek die wapenrusting aan, wanneer die duivel na jou toe kom, is jy gereed om in die geveg betrokke te raak. Hy sê, neem die wapenrusting op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. So in ander woorde, daar kom 'n dag wat die duiwel jou ontmoet. Jy weet net, vandag is dit, ons het mos 'n spreekwoord en sê ons, die duiwel is los. Nou wat bedoel ons as ons sê vandag is die duiwel los? Nee, alles loop verkeerd of daar gaan net verskriklike goeters aan of jy's in 'n geweldige geestelike stryd en alles, jy kan net voel die duiwel is los, nee, by wyse van Spreuke. Dis die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. En ek wil net vir jou sê, as dit gaan oor hierdie geestelike geveg, kom ons noem dit nou maar geestelike oorlogvoering, dan wil ek vir jou net drie dinge sê, wat ek wil jy moet onthou. En dit gaan vir jou baie help in jou geestelike stryd. Die een is, onthou net as jy die Bybel ontleed, dan ontdek jy in die Nuwe Testament as 'n Christen, as 'n wedergebore gelowige, daar is so iets soos 'n geestelike worstelstryd. OK? Erken dit, dit bestaan. Nommer 1. 2. Die Bybel leer ons van 'n geestelike wapenrusting. So as daar 'n geveg is, is daar iets om aan te trek om te veg. Niemand gaan na 'n geveg toe met niks nie. Hy gaan sy hande gebruik as wapens, of hy gaan 'n swaard gebruik, of hy gaan 'n spies gebruik, of hy gaan 'n geweer vat, of 'n revolver vat, of 'n dolk, of 'n mes, of 'n swaard. Maar jy gaan, as jy moet gaan veg, jy soek 'n stok, jy soek iets, jy het iets nodig om te slaan, om te beklei, of jy jouself te beskerm, of 'n skild, of iets. Onthou, daar is 'n geestelike worstelstryd, nommer 1. 2, daar is 'n geestelike wapenrusting, in Efesiërs 6. En nommer 3, daar is 'n geestelike oorwinning, want Jesus Christus het dit eintlik reeds behaal. So ons gaan nie uit om die duiwel te oorwin nie, dit het hy klaar vir ons gedoen. So oor hierdie drie dingetjies, kom ek praat net met jou kortliks oor hierdie drie aspekte. 1, die geestelike worstelstryd. Jy lees in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So dit bewys daar's 'n geestelike worstelstryd. Efesiërs 6 vers 12. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Of Lukas 22, Satan het vurig begeer om julle te sif soos koring. Of Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Of 2 Korintiërs 12, ons is met sy planne nie onbekend nie. Of Kolossense 1, die mag van duisternis. Of 1 Tessalonsense 3, die versoeker julle nie miskien versoek het nie. Of 1 Timoteus 5, sommige het al afgewyk agter die Satan aan. So as jy nou al hierdie skriftekste luister, wat kom jy agter elke keer? Daar's 'n geveg, daar's 'n stryd, daar's 'n oorlog. Of soos wat jy lees in 2 Timoteus 2 vers 26, vry van die struik van die duivel, nadat hy hom gevang was om sy wil te doen. So ten eerste, so kan ek aangaan, daar is 'n geestelike worstelstryd, en nou op grond daarvan, het jy nodig in hierdie worstelstryd, om jou wapenrusting aan te trek. En die wapenrusting het ons mos net nou so mooi kon sien in Efesiërs hoofstuk 6, hierdie geestelike wapenrusting. So die Here gee vir die wapens van die lig. Het jy geweet dat Romeine 13 vers 12 praat van die wapens van die lig? 2 Korintiërs 6 vers 7 praat van wapens van geregtigheid. En 1 Tessalonsense 5 van die geloof en die helm van die hoop van die saligheid, of Efesiërs 6, die volle wapenrusting. Nou, as jy na die wapenrusting gaan kyk, dan is daar sekere goed wat jy dra. Hy sê, trek aan die borswapen van geregtigheid, die skoene aan jou voete vir die bereidheid vir die evangelie, die helm van jou verlossing, die swaard van die gees. En so gaan die Bybel voort. In ander woorde, jy het nodig, en ek het nie die tyd om dit vir jou te doen nie, maar jy het nodig om rustig te gaan sit in Efesiërs hoofstuk 6 deur te lees en te kyk na jou wapenrusting. Kom, ek wil net gou iets met jou iets deel. Jy geweet by die wapenrusting, ek wil net gou vir iets sê, 'n soldaat het altyd sy kleed aan. En hy het altyd die borswapen aan, en hy het altyd die skoene aan sy voete. Dit 'n soldaat hoef nie 'n geveg betrokke te wees om dit te hê nie. Het jy gehoor wat ek vir jou gesê? Jou kleed moet jy altyd aan hê, of daar 'n oorlog is of nie, of 'n geveg is of nie. Die beld moet jy altyd aan hê, want die beld omgord jou kleed. En die skoene aan jou voete moet jy altyd aan hê. Die oomblik as jy by jou deur uitstap, moet jy dit aan hê. So in ander woorde, wat die evangelie betref, wat die waarheid betref en die geregtigheid betref, ek is altyd daarmee bekleed. Daai drie is nie onderhandelbaar nie. Maar dan, wat jy dan nodig het vir die geveg, is jou saligheid, die helm van verlossing, en 'n skild om die vuurige pyle van die bose uit te blus, al sy bedreëry en sy leens, die geloofsskild op te hef, en natuurlik in jou hand die swaard van die gees, terwyl jy met gebed die Here aanroep. So, hier's die twee dinge. Daar's 'n worstelstryd, twee, daar's 'n wapenrusting. Laastens, daar is oorwinning. Daai oorwinning lees ons al lankal van in die Bybel. In Kolossense, hy die owerhede en die magte aan die kruis, het hy uitgeklee en in openbaar oorwin. Of soos Hebreërs 2 vers 14 sê, dat hy het deur die dood en sy opstanding Jesus, hom wat mag oor die dood en die duivel, oorwin. So, Christus, toe hy alle owerheid en mag, is Efesiërs 1, aan hom onderworpe. So vriende, luister hier, Christus se oorwinning is die gelowige sin, as hy hom met Christus beklee. Daarom kan ek en jy, volgens die Bybel, Jakobus 4, weerstaan die duivel. 1 Petrus 5, staan die duivel teë. 2 Korintiërs 10, werp sy vestings neer. 2 Korintiërs 10, verbreek sy planne. 2 Korintiërs 10, neem gedagtes gevangene. Efesiërs 5, bestraf die werke van duisternis. Markus 6, dryf die duivels uit in my naam. Efesiërs 4, gee aan die duivel geen plek. So in ander woorde, ek en jy gaan nie om die duivel te oorwin nie, hy klaar oorwin. Ek en jy staan net in Christus Jesus se heerlike oorwinning. Weet jy dan nie wat staan in 1 Johannes 4 vers 4 nie? Wie van julle kan onthou? Daar staan, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Wow, my oorwinning is in die naam van Jesus, my oorwinning is in die bloed van Jesus, my oorwinning in Openbaring 12 is deur die getuienis van ons saligheid in Christus Jesus. Ek en jy het die oorwinning in Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou seën. Mag jy 'n wonderlike aand hê, mag die vrede en die seën van die Here met jou wees. Ek is Raymond Lombard, daarvan Volle Evangeliekerk, Lewende Woord Gemeente in Tyger en Parow. Kom kuier gerus vir ons. God seën vir jou, baie dankie en totsiens.